tästä näkyy, niin hän on ABB:ltä Westerosissa tällä hetkellä. Ja vähän taustaa Karista, niin sä aikoina opiskelit täällä fysiikkaa ja sitten tietotekniikkaa ja väittelit sitten tietotekniikan puolelta ja koko ajan, kun sä teit väitöskirja, olit ABB:llä Vaasassa töissä. Ja sen verran Karista, kun mennään vähän taaksepäin, niin Kari on tämmöinen oikein ohjelmointinero, niin aikoinaan kun Suomeen hommattiin supersitakonetta, niin Kari laski jotakin, mikä kemiallista Hadley-Flock-yhtälö Commodore 64, kun hän osasi matriisia laittaa niitä, niin se tuli nauhamatriiseja ja isompia probleemoita kuin suomalaiset kemistit, jotka käytti supersitakonetta, niin hän laski Commodore 64. Minä piti Helsingissä esitelmää sitten ja kerron, että tämmöisen kaavan esitetään, että tulos on järki, rautakertaa järkiä. Et kerron, että supersitakoneita ei tarvita, koska te käytät niin korkean kompleksisen menetelmää, että se tietokone menee hukkaan. Yleisössä oli yksi henkilö ihan punaisena, ja se oli valitettavasti Suomen Akatemian toimikunnan jäsen, ja multa meni varmaan 10 vuodeksi sitten rahoitusakatemiasta sen kaavan johdosta. Että tämmöinen aneksotti sanoi, mutta oikeassa oli, että se tuli kalliiksi. Ole hyvä, Kari.
Tosiaan minulla iski funssa eilen ja mä kyllä jaksan tämän viran loppuun, mutta se iski ihan kovana. Nyt viimeiset 11 vuotta mä oon ollut töissä ABB-tutkimuskeskuksessa Ruotsissa. Esityksen sisältö on ensin muutama sana työnantajasta, sitten IOTSP, toi lyhenne selviää myöhemmin, yleistä asiaa. Sitten katsotaan vähän yksityiskohtaisemmin, miten tuo asia, miten sillä voidaan niin kuin edistää etähuoltoa. Sitten IoT ja Big Data ja yhteenveto. Mitä ABB:ssä tehdään? ABB:ssä varmistetaan, että noista kahdesta reiästä tulee seinässä, niistä tulee sähköä. Ja sähkö kulkee voimalaitokselta aina tuonne seinään asti keskeytykset. Se on toinen pää, ja toinen pääalue on, varmistetaan, tehdään tuotantolaitteita, että maailman tehtaat pyörii ja saadaan mitä tuotteita halutaan. ABB on iso yhtiö, 150 000 työntekijää, toimii yli 100 maassa, oikeastaan kaikilla, melkein kaikilla teollisuussektoreilla ja suurimmalla osasta näistä sektoreista me ollaan markkinajohtajia. Tuohon on laitettu divisiona ja osa tuotteista, ja näitä ei varmaan kannata käydä läpi, että menee turhaan siihen aikaan. Yksi esimerkki, täällä on robotteja, nyt tuonne Uudenkaupungin autotehtaalle tilattiin vastikään 200 ABB-robottia. Joskus se tilaus voi olla 6000 robottia, joista 2000 tilataan varausiksi, jos ne on kriittisillä paikoilla.
95 miljoonaa euroa, kun
Mercedes-Benz-tilanne robotteja tuotetaan noin 50 000 kappaletta vuodessa, ja se on tarkoitus nostaa tuonne 100 000. Nimenomaan teollisuusrobotteja, että muihin.
Esivarsi, että ne ei keskustele mummojen kanssa.
Ei ole, semmoisia ei ole vielä ainakaan vielä tehty. Ja uusin on tämä, missä on 2 käsivartta, ja se pystyy toimimaan ihmisen kanssa yhteydessä. Niitä on ensimmäiset toimitettu Suomeen. Jotta ABB pystyisi säilymään tällä teollisuuden alalla, niin tarvitaan panostusta tutkimus- ja tuotekehitykseen. Siihen käytetään 1,5 miljardia vuodessa. Ja se on pysynyt tasaisena huolimatta suhdanteesta ja niin poispäin. Noin 8500 tiedemiestä ja insinööriä on tuotekehityksessä ja tutkimuksessa. Tästä määrästä noin 10% työskentelee tutkimuskeskuksissa, joita on 7 eri puolilla maailmaa. Ja minä muun muassa on Ruotsin tutkimuskeskuksista, joka on kaikista suurin tällä hetkellä vielä. Ja yhteistyötä on yli 70 yliopiston kanssa. Ja näin me nähdään tämä eri toimijoiden roolit. Täällä on suhteellinen osuus ja sitten on eri teknologiavaiheet. On teknologiatiedustelu, teknologian kehittäminen, tuotekehitys ja huolto ja korjaus. Täällä on tutkimusinstituutit, niin kuin yliopisto, jotka tekee perustutkimusta ja osittain soveltavaa tutkimusta. APP:ssä tehdään myös perustutkimusta jonkun verran, mutta ei kovin paljon. Ja teknologiaa. Sitten suurin osa meillä, niin me tehdään tätä teknologian kehitystä, jota taas liiketoimintayksiköt ei tee niin paljon. Sitten kun me on saanut teknologia kehitettyä, niin liiketoimintayksiköissä aloitetaan tuotekehitys, ja siinä me ei olla juurikaan enää mukana. Sitten yksi tärkeä osa-alue on uuden henkilöstön palkkaus. Tutkimuskeskuksessa on aika iso kierto. Sinne otetaan ihmisiä, nuoria, vastavalmistuneita oppimaan meidän tuotteita. Ja sitten ne menee usein tuotteen mukana näihin liiketoimintayksiköihin. Saadaan lahjakkaita ihmisiä mennä töihin. Ja tässä on Ruotsin tutkimuksesta avainlukuja. Meillä on noin 250 ihmistä, tuo plus 50. Se vaihtelee, siellä on tilapäisiä, graduntekijöitä, väitöskirjantekijöitä ja niin edespäin. 50 eri maasta, se on hyvin kansainvälinen työpaikka ja työkielenä on englanti. 10 toimii dosenttina työn ohessa ja sitten me tehdään 80 gradua vuodessa suurin piirtein. Ja sitten joitakin lukuja, me toimintaa mitataan tämmöisillä näkyvyyspisteillä. Meille kirjoitetaan 150 tieteellistä paperia vuodessa suurin piirtein. Tulee perustutkimuspapereista lähtien tuonne näihin IEE-käytännön julkaisuihin. Sitten on tämmöisiä konferenssihonoissa, joku kunniaosoitus tai niin poispäin. Ja tuossa näkyy osa yhteistyökumppaneista. Ja siellä on Jyväskyläkin mukana. Siinä näkyy ne maat, mistä meillä on porukkaa. Nyt tässä semmoinen pieni hassupiirre, että mä tiedän 4 henkilöä, jotka on väitellyt Suomesta. Osa on suomalaisia, tekee töitä Ruotsin tutkimuskeskuksessa suomalaisille APP-yhtiölle. Ne suomalaisia on enemmänkin, mutta nämä 4 mä tiedän, mä oon yksi heistä. Suomessa ei ole enää tutkimuskeskusta. Sitten mä näytän tämmöisen yhden esimerkin kokonaisuudesta. Noin silloin, kun kaivospuumi oli kaikista suurimmillaan, niin huomattiin, että kaivoksen automaatiotaso on huomattavasti jäljessä muuta teollisuutta. Ja sitten sitä katsottiin tarkemmin ja määriteltiin tutkimusprojektia ja koko prosessi lähtien poraamisesta ja niin edespäin aina lopputuotteeseen asti. Ehkä se niin kuin valotettiin tavallaan kokonaan. Osa niistä on jo tuotteita, niin kuin tämmöinen smart air optimointu kaivoksen ilmanvaihto. 50% kaivoksessa käytetystä energiasta menee ilmanvaihtoon. Niin tällä systeemillä on todettu, että pystytään säästämään siitä 50, niin 30-50%. Se tehdään optimoitusti ja järkevästi. Se on aika vaikea monitavoiteohjelma. Voi olla satoja näitä tuulettimia ja eri kokoisia ja sitten on käytäviä ja sitten se on dynaaminen rakenne, se muuttuu koko ajan, kun ne kaivaa uusia tunneleita. Ja sitten asia, joka liittyy tämän päivän luentoon tarkemmin, on tämmöinen Unman the Site-projekti, jossa pyritään siihen, että kenenkään ei tarvitse työskennellä tuolla maan alla. Kaikki tehdään etänä. No kaivokset on usein vaikeissa ja ikävissä paikoissa, joissa kukaan ei halua olla. Jossa vuoristossa korkealla, kaukana asutuksesta tai niin poispäin. Niin tehdään, hommat voi tehdä etätyönä. Ruotsissa on esimerkiksi Kiirunan kaivos, niin siellä ei ole ketään maan alla tai ei tarvitse olla. Se on kaikista edistyksellisin näistä nykyajan kaivoksista. No niin, sitten mennään tähän luennon varsinaiseen aiheeseen. on sanottu, että parhaillaan on menossa 4. teollinen vallankumous. Ensimmäinen oli, kun keksittiin höyrykone, toinen, kun keksittiin liukuhihnatuotanto, kolmas, kun keksittiin transistori ja ohjelmoittava logiikka. Ja 4. sanotaan johtuvan siitä, kun kaikki laitteet ja koneet liitetään internettiin. Nyt ABB:llä on tässä vähän laajempi näkemys. Ei puhuta vaan Internet of Things, eli laitteiden internetistä, vaan Internet of Things, Services and People. Tästä tulee se IoTPS lyhenne, eli ihmisten palveluiden ja laitteiden internetistä. Onhan selvää, että internet ei ole pelkästään laitteiden internetti, koska internettiin on niin kuin sosiaalisen median kautta liittynyt ja liittyy miljoonia ihmisiä, ja samoin iso osa palveluista on jo siirtynyt internettiin. Pankkipalvelut, matkojen ja niiden varaamiset ja niin edespäin. Kun yhdistetään tämä Internet of Things, Service and People, niin päästään parhaaseen tulokseen. Tuo McKinsey-konsulttiyhtiö on laskenut, mikä on liiketoimintavaikutus IoT:stä. Ja se on päätynyt hurjaan lukuun, 3900 miljardia ja 11100 miljardia. Ja siitä suurin osa ajatellaan syntyvän, tai potentiaali on täällä tehtaissa, 1,2 000, eli 1200 miljardia ja 3700 miljardia US-dollaria. Tuo on valtavia summia. Ja nämä vaikutuksen täällä arvioidaan syntyvän sillä, että voidaan optimoida liiketoimintaprosessia. Ja sitten täällä on tämmöinen mielenkiintoinen kuin predictive maintenance, eli ennakkohuolto. Nyt on IoT:n avulla todennäköisesti voidaan parantaa tuota ennakkohuoltoa paljon, jopa 50%, niin että päästään lyhyempiin tuotantokatkoksiin ja sitä kautta saadaan paljon hyötyä. Nyt tässä esityksessä ei puhuta puhuvista jääkaapeista ja automaattisesti ajavista autoista, vaan keskittää näihin teollisuusasioihin. Puhuttaessa esineiden internetistä sanotaan yleensä, että laitteet tulevat älykkäämmiksi. Niissä on sensoreita ja ne tietävät, mitä ympäristössä tapahtuu. Nyt katsoo ABB:n tavallisia tuotteita, robotteja, moottoreita, säätölaitteita, kytkimiä. Näihin yleensä liittyy joku säätö ja mittaus, eli ne on siinä mielessä valmiiksi älykkäitä. Robottissa on erittäin paljon ohjelmistoja ja noita elektroniikkaa, ja se tietää tarkkaan, mitä ympärillä tapahtuu, missä asennossa se on. Ja nykyään kaikki robotit voidaan kytkeä suoraan internettiin. Sähkömoottoreita ohjataan usein taajuusmuuttajan avulla. Taajuusmuuttajassa on paljon elektroniikkaa, laskentaa ja tietoa, mittauksia, ja sitä se valvoo itseään. Sähköverkkoja valvotaan ja säädetään niin sanottujen IED:n avulla, joka tarkoittaa Intelligent Electronic Devices. Ne mittaa ja laskee erittäin paljon asioita. Nyt tällä hetkellä valtavaa määrä tietoa kerätään sähköverkoista koko ajan näiden avulla. Siellä on oikein datasunaami menossa. Ja sitten säätimet jo itsestäänselvyynä sisältää älykkyyttä ja tietoja, mittalaitteita on yhdistynyt eri paikkoihin. Tässä on kuvattu tuotantolaitoksen infrarakenne. Siinä on sähkömoottoreita, taajuusmuuttajia, automaatiojärjestelmiä, elektronisia systeemejä ja niin edespäin. Nyt tämä ABB pystyy toimittamaan kaikki laitteet tuommoiseen systeemiin, ja ne pystyy kommunikoimaan kaikki keskenään, ja tietoa voidaan tallentaa. Siinä on kuvaus nykyaikaisesta automaatiojärjestelmässä. Jo parikymmentä vuotta tämmöinen järjestelmä on sisältänyt kaikki IoT:n peruskomponentit. Tietoa mitä kerätään ja mittauksia tehdään säätöä varten, siellä on älykkäitä toimilaitteita ja mittauksia paljon. Sitten kerätään tietoa tuotannon ohjausta varten, sitten huoltoa varten ja nämä kaikki tiedot voidaan vielä systeemin servereille ja ne on kaikkien älykkäiden laitteiden käytettävissä. Tämä on ollut jo parikymmentä vuotta, eli IoT ei sinällään, se on vain nimi. Tässä voidaan, yhteydessä voidaan puhua The Internet of Things. Ja nyt on helposti kytkettävissä halutut asiat pilveen. Tällaista tuotantolaitosta voidaan tarkastella kolmetasoisena takaisin kytkettynä säätönä. No, mittauksen perusteella tehdään säätöä. Tuotanto datan perusteella ohjataan tuotantoa, joka asettaa säädölle asetusarvoja. Ja sitten ylimmällä tasolla on huollon mittaukset, jotka tutkii laitteistojen kuntoa ja määrittelee huoltotoimenpiteitä, jotka sitten keskeyttää tuotannon tarvittaessa. Nyt voisi ajatella, että mitä tämmöisessä systeemissä voi tai kannattaa tehdä pilvessä ja etänä. Niin tämä säätö vaatii niin suurta luotettavuutta, että sitä ei kannata sinne viedä. Operaatio-osasta voidaan viedä osa suunnittelusta. Ja paras ehdokas, esimerkiksi täällä voidaan optimoida toimintojen tehokkuutta. Kaikista paras ehdokas etätoiminnoille on huolto. Kaikki muu voidaan tehdä etänä, paitsi se itse huoltotoimenpide, jossa se joku komponentti pitää vaihtaa. Sitä ei voi tehdä etänä. Ja nyt mennään katsomaan tarkemmin huoltoa ja mitä mahdollisuuksia siellä on IoT:n avulla. Tässä on eri huoltotapoja. Siellä on, nämä on joskus vaikea kääntää ja niitä on useita vähän eri tavalla kuvataan. Ne kolme perustapaa on design out, eli semmoinen vanhaksi. Sitten on ehkäisevä huolto ja korjaava huolto. Tämä on primitiivisen, laite korjataan, kun se menee rikki. Ehkäisevässä huollossa pyritään vaihtamaan se ennen kuin se hajoaa. Tämä ehkäisevä huolto voidaan tehdä kahdella tavalla aikaperusteisesti. Kun tietty aikamäärä täyttyy, niin se vaihdetaan. Tuntimäärä täyttyy niin kuin lentokoneessa, kun lentänyt 10 tai 5000 tuntia, niin vaihdetaan moottori tai jotain vastaavaa. Tai sitten se voidaan tehdä mittausten perusteella, jolloin puhutaan ennakkohuollosta. Katsotaan tuommoista reaktiivisen huollon prosessikaaviota. Tässä tapahtuu jotakin, kone ja laite menee rikki, siinä voi olla viive ennen kuin tuotanto pysähtyy. Kaikki resurssit on kuvattu tällä akselilla ja tällä akselilla on aika. Ensimmäisenä toimenpiteenä tuotantohenkilöstö havaitsee, että joku on vika. Seuraava toimenpite on yrittää selvittää, että mikä se vika on ja sitten suunnitella korjaukset, tilata varaosat, tehdä työmääräykset ja päästään varsinaisesti tekemään se työ, mikäli se varaosa sattuu olemaan paikalla. Nyt tähän sisältyy suuria riskejä. Nykyään huoltomisten määrä on pyritty minimoimaan kustannussyistä. Ja sitten teollisuuslaitteet on erittäin monimutkaisia, nyt on paljon erilaisia siellä ja ne hajoaa harvoin. Niin silloin huoltomiehen koko työhistoriassa voi olla, että joku laite on hajonnut vain yhden kerran, niin sille ei ole voinut kertyä minkäänlaista kokemusta, että miten, mitä vikoja niissä laitteissa voi esiintyä ja miten ne pitäisi korjata. Iso riski on, että tämä diagnostiikkavaihe jää kokonaan tekemättä. Ei tiedetä, miten se pitäisi korjata. Silloin soitetaan valmistajalle, ja nyt jos ei ole mitään etäyhteyksiä eikä muita, niin se valmistaja joutuu lähettämään huoltokaverin sinne, ja sitä ei tiedä, miten kauan se kestää varaosien kanssa. Se arvaa, mikä voisi olla vikana. Ja tuotanto seisoo koko ajan. No, asiakas on valmis maksamaan tämmöisten riskien pienentämisestä. Sitä varten IoT tarjoaa erinomaisen ratkaisun. Kerätään tietoa, mittaustietoa niistä laitteista ja niiden kunnossa. Kerätään niitä pilveä. Sitten meillä on etähuoltokeskus. Kun siellä sattuu jotakin, joku laite pysähtyy, niin tämä etähuoltokaveri saa heti tiedon siitä. Tällä kaverilla on lista ja se tietää, missä eri asiantuntijat on. Jos se ei pysty itse sitä korjaamaan, niin se voi olla heti yhteydessä asiantuntijaa, joka on tehnyt sen laitteen ja jolla on erittäin paljon kokemusta siitä, mitä vikoja siitä voi esiintyä. Nämä päättelee yhdessä, mikä on vika, ja sitten täältä tiedetään, missä on varaosat, kun on selvitetty, mikä on vika, missä on lähihuoltohenkilökunta, jos semmoista tarvitaan, ja sitten päätellään tämän huoltopäällikön kanssa, että ketä sinne lähetetään, lähetetäänkö ketään ja minkälainen hoito tehdään. Nyt tämä ei ole fiktiota. Se on yksi esimerkki. Taajuusmuuttaja lopetti toimintansa jonkun komponenttivirheen takia. Silloin tässä laivassa niin moottori pysähtyy, koska sitä ajetaan taajuusmuuttajalle, se vauhti hidastuu. Ja henkilökunta sillä laivalla, sillä on huoltomiehiä, ne ei pystynyt tietämään, että mistä se vika johtui. Nyt on paljon semmoisia tilanteita, että tässä tilanteessa, jos on mitään etäyhteyksiä, niin APPtä lähtee, jos on APP, huoltoinsinööri, varaosien kanssa lentää lähimpään satamaan siltä helikopterilla laivalle. Sitten pahimmassa tapauksessa painaa resettinappia ja lentää pois sieltä. Ja tämä laittaa töpselin seinään. Ja ihan arkipäivä, voitte kuvitella, miten se maksaa. Nyt tässä tapauksessa täältä pyydettiin etäkytkentä, koska usein ei halua olla koko ajan kytkettynä verkkoon, ne suojelee sitä datansa. Sieltä näki historiatiedot, sitten asiantuntija pystyi äkkiä päättelemään, mikä pitää vaihtaa, mikä osa. Ja siellä laivalla oli se varaosa ja se huoltomies pystyi sen vaihtamaan, niin tuo kesti 5 tuntia tuo katkos. Ja tuommoinen yksi katkos, kun se saadaan hoidettua 5 tunnissa eikä viikossa, tai mitä se saattaa viedä, niin se maksaa tuommoisen, siis se kulut on paljon pienempiä kuin koko tämmöisen järjestelmän kulut, niin etähuoltokulut, niin 10 vuoden ajalta ihan hyvin voi olla. Nyt kaikki suunnittelu ja diagnostiikka voidaan tehdä etänä, mutta aina se osan vaihto pitää tehdä paikan päällä. Nyt siellä on sähkölaitteita, jos on vaarallisia jännitteitä, jos siellä tekee vääriä johtopäätöksiä, niin voi käydä huonosti. Niin sitä varten on tehty tämmöinen etäavustaja, no mobiililaite, jolla se paikalla oleva huoltomies kuvata sitä kohdetta. Ja se täsmälleen sama kuva näkyy täällä etähuoltoinsinöörin näytöllä. Voidaan tsekkilistan avulla tarkastaa, että on turvallista työskennellä. Sitten tämä huoltoinsinööri voi käskeä sitä näyttämään johonkin kohteeseen ja piirtää tänne näytölle. Sama piirros näkyy siellä mobiililaitteella ja sitten voi käskeä, että käännä tuo kytki ensin yläasentoon ja niin poispäin. Ja voidaan työskennellä turvallisesti.
Missä vaiheessa arvelet, että on, voi tuon riskin siirtää robotille? Monenko vuoden päästä robottiin laittaa se kompa?
En tiedä. Ei ole kyllä aavistustakaan, kyllä niin monimutkaisia ne monet tilanteet on, ja sitten liikkuminen esimerkiksi voi olla niin vaikeaa. Jotkut joutuu kiipeilemään, ja ehkä tämmöisessä sähkötiloissa se pystyy tekemään.
Se robotti, joka on laivalla tai näin, että mitä suotta, kun ihmisiä
niin,
on saatavilla.
Niin, ja sitten ne on usein aika huonosti koulutettuja. Ne on Filippiineiltä tai Indonesiasta, niin edespäin. Ne pyrkii sielläkin minimoimaan kustannuksia laivalla. Sen takia tämmöiset systeemit on entistä tärkeämpiä. Nyt jos katsotaan sitten, mikä on vastaava ehkäisevän huollon prosessikaavio, niin ensimmäisenä kiinnittää huomiota, että tämä punainen on huomattavasti lyhyempi kuin tuossa reaktiivisessa huollossa. Onko mä nyt kello? On mulla vielä aikaa. Mä ajattelin, kun sä katsoit kelloa, että mulla kohta loppuu. Ja toinen ero, täällä ei ole mitään diagnostiikka-osaa, täällä lukee predict maintenance need, eli ennustetaan huoltotarve. Sitten kun täältä on tullut, että nyt pitäisi huoltaa, ennuste, että laite vikaantuu ehkä kuukauden päästä, niin se voidaan se työ suunnitella etukäteen, tilata varaosat ja sitten tarvittaessa henkilökuntaa. Ja sitten kun aloitetaan työt, niin se työ sujuu mahdollisimman nopeasti. Nyt IoT:ssä kaikki nämä osat voidaan tehdä, tai jos on etäkytkennät, niin voidaan tehdä etänä. Ja myöskin sillä paikan päällä ei tarvitse olla henkilökuntaa, jos tämä systeemi on tarpeeksi varma. Se voidaan henkilökunta tilata sinne vasta just ennen huoltoa. Ja säästetään huomattavasti kustannuksia. Ja samoin kustannuksia säästyy, kun tuo tuotantokatkos on lyhyt. Miten tuommoiseen pääsee? Siellä oli kaksi eri tapaa. Oli aikaperusteinen huolto ja sitten oli tämä mittausten perusteella tehtävä ennakoiva huolto. Ja optimi aikaperusteinen huolto saadaan, kun lasketaan elinkaarikustannukset ottaen huomioon kaksi todennäköisyysfunktiota, jossa toinen on luotettavuus ja toinen on vikatiheys. Ja sitten on tuon preventive maintenance, eli tuon ennakkohuollon kustannukset, reaktiivisen huollon kustannukset, ja tämä TP on tuo huoltoväli, jota optimoidaan. Nyt jos sitä huoltoa tehdään liian usein, niin se on kallista vaihtaa joka viikko tietenkin. Jos sitä tehdään liian harvoin, niin se menee enemmän tänne reaktiiviseksi huolloksi. Täällä ääriarvona saadaan reaktiivisen huollon taso. Sieltä löytyy jostakin minimi, tässä tapauksessa noin 3 vuotta. Ja jos se huoltoväli on 3 vuotta, niin silloin joku osa niistä huoloista on reaktiivisia. Eli se hajoaa ennen kuin päästään siihen laskettuun huoltoväliin. Toinen, joka on kaikista paras, perustuu mittauksiin. Mittaamalla selvitetään koneen kunto ja pyritään ennustamaan, milloin se hajoaa. Tässä aina avainkysymys on, miten kauan sitä laitetta voi käyttää ennen kuin se hajoaa. Ja tässä on tuo Kinsi ennustanut, että tämmöisellä systeemillä saadaan 10-40% vähennettyä huoltokustannuksia ja noita käyttökatkoksia pienennettyä 50%. Ja tuo iso ja kokonaispotentiaali pelkästään tästä ennakoivasta huollosta on 630 miljardia US-dollaria. Tässä on yksi esimerkki tämmöistä, tämä on vielä tutkimustasolla olevasta esimerkistä, niin tätä prosessia valvotaan lämpötilamittauksen avulla ja vaihto pitää tehdä tai joku huoltotoimenpide, kun lämpötila laskee 650 asteeseen. Ja nyt on mittauksia tehty tähän hetkeen asti, kun ollaan tässä hetkessä, pitäisi näiden mittausten perusteella ennustaa, missä se osuu tähän punaiseen ja laskea luottamusrajat. No sieltä tuloksena saadaan tämmöinen jakauma, ja sitten riippuen siitä, miten iso riskin kestää, että ajatteleeko se, että tekee huollon tossa, vai kestääkö tuommoisen 10% riskin tai 5% riski, niin tekee se vasta täällä. Tällöin voidaan optimoida ja maksimoida tuon laitteen käyttöikä. Samoin investointikustannukset pienenee. Investointikustannusten osuus oli joku 3-5% tässä vielä lisäksi. Tällainen palvelu kuuluu enemmänkin tähän Internet of Service-puoleen. Kerättyjen tietojen perusteella lasketaan noita elinikämalleja. Siihen tarvitaan aika paljon tilastollisia dataa, eli yhdestä tehtaasta ei välttämättä saa, eikä se yksi tehdas pysty tekemään sitä. Tämä on tämmöinen luonnollinen asia tuohon IoT:hen. Kerätään iso datamassa, tehdään tilastoanalyysit, saadaan hyvät elinikämallit. Ja sitten huoltosuunnittelu ja kaikki voidaan tehdä etänä APPn konsultin tai jonkun muun kolmannen osapuolen partnerin kanssa. sitten asiakas voi liittyä näihin web-portaaleihin, näkee siellä. Tehdään itse palvelua. Tämä on kojelauta, muistaakseni suomeksi. Ja katsella, miten prosessissa menee. Tämä on oikea tilanne. Tässä on Malmin murskain. Siinä on erikoismoottori. Se moottori on täällä ulkopuolella, se murskain on tuossa sisällä. Ne on valtavia vehkeitä. Ne on voidaan 20-30 miljoonaa wattin moottori. Ja sieltä tuli automaattinen ilmaisu, että hajoaa tuo laite 8 päivän kuluttua. Ja nyt sitten tehtiin analyysi. Pääteltiin, että jos keskitetään tuotanto alle 1,5 tunniksi ja puhdistetaan pölysuodattimet, niin voidaan jatkaa seuraavaan suunniteltuun huoltokatkokseen asti. Nyt jos tämmöinen laite hajoaa, niin siinä voi mennä monta kuukautta ennen kuin se saa. Se katkaisee tuotannon heti. Toinen esimerkki tämmöisestä internetpohjaisesta palvelusta, APPLO-sopimus AIDA-nimisen risteilyoperaattorin kanssa. Valvotaan kaikkia näiden laivojen, koko laivaston energiankulutusta. Energiankulutus siirretään pilveen. Ja APPn tehtävänä on minimoida se energiankulutus, optimoida energian käyttö. Ja jos tämä näyttää tutulta, niin se johtuu siitä, että Viking Graceissa on tämmöinen systeemi, ja kanavalla 14 voi kuka tahansa katsoa televisiosta näitä mittareita. Kokonaissysteemi näyttäisi tämmöiseltä. Siihen on yhdistetty Internet of Things, Internet of Service ja Internet of People. Ja esimerkiksi Marinella on tämmöisiä systeemejä Singaporessa, Norjassa, Fort Lauderdalessa, ja voidaan 24 tuntia päivässä 7 päivänä viikossa valvoa asiakkaiden koko laivastoja. Tän ei ole enää, niin kun tällä valvotaan hyvin kalliita laitteita, niin ne ei ole enää fiktiota, vaan ne on toteutettu. Osia tästä on ollut olemassa 20 vuotta. Esimerkiksi laivan taajuusmuuttajan etävalvonta, joka on tehty satelliittien avulla. Toinen esimerkki, tämä on noin 10 vuotta vanha robottien etävalvonta. Asiakkaat pystyvät kytkeytymään ja saamaan tietoa puhelimillaan ja noilla tableteilla. Mikähän se on? Surfplatta, se on po svenska. Mikä? Nyt tämä on niin tabletitietokone, joo. Ja tuo informaatio on saatavina milloin tahansa. Niin kuin tuossa aikaisemmin oli, robotissa on paljon älyä. Se pystyy tekemään itse diagnostiikkaa, lähettämään tietoja, raportointia tämmöisiä varten. Ja sitten on etähuoltokeskus, jossa valvotaan, jos on huoltosopimus, niin niitä robotteja. Ja nähdään heti, jos joku vikaantumassa monissa tapauksissa etukäteen, jolloin voidaan sitten suunnitella huolto ennakoivasti. Ja jos jotakin sattuu, niin on päivystys 24/7. Ja tämä on aivan uusi esimerkki halvemmille laitteille, koska tämä teknologia halpenee ja tulee entistä halvemmaksi siirtää dataa ja tehdä liikennöintiä ja tallennusta, niin on menty jo tämmöisille pienjännitemoottoreille. Siinä on tehty tämmöinen halvempi laite, sitä lähettää internetin, sillä on vähän diagnostiikkaa itsessään, lähettää pilveen dataa. Sieltä mitataan operointiolosuhteita, värähtelyjä ja lämpötiloja ja sitten kuntoon liittyviä tietoja. Se pystyy määrittelemään aika hyvin erityyppisiä vikoja, jos siihen moottoriin tulee. Ja operaattorilla se näkyy taas näillä hälypuhelimilla tai tableteilla. Ja tarvittaessa niin voi olla myöskin niitä, että huolto hoidetaan APP:n toimesta etähuoltokeskuksessa.
Sä kysyä.
Joo.
Miten paljon, kun tuossa väistämättä niin kuin kokonaisuuteen liittyy useampia kolmansia osapuolella. Siellä on operaattori, siellä on cloudi.
Operaattorit ja APP-henkilöt.
Cloudi-toimittaja ja
kysypä suunnilleen, kun mitä tuntuu.
Joo, eli että miten paljon olet joutunut kiinnittää huomioon tähän security-puoleen. Se on niin kuin cloudia ja kolmasia osapuoleja ja sen kokonaisuuden niin kuin varmistumiseen. Sitten, että siellä ei pääse missään vaiheessa tapahtumaan niin kuin epätoivottuja asioita.
Joo, se on erittäin tärkeä osa ja siellä on suoraan niin kuin konsernijohdon alaisuudessa semmoinen ryhmä, joka huolehtii näistä asioista. En osaa kuin itse siihen sen paremmin vastata, mutta se on otettu tosissaan. Varsinkin kun siellä on vanhempia laitteita, jos ei ole mitään tämmöisiä cybersecurity-asioihin kiinnitty minkäänlaista huomiota. Se on hyvin tärkeä osa. No. No sitten IoT:stä ja Big Datasta. Tiedon keräys ja tallennus ei tuota mitään arvoa. Sitä ei voi rahastaa. Eikä vielä data-analyysikaan tuota mitään arvoa, jos ei se johda mihinkään toimenpiteisiin. Ja jotta voi tehdä jotain toimenpiteitä ja palveluita, pitää olla palvelukyky. Pitää olla verkosto ja henkilökuntaa toteuttamaan näitä. Suurin haaste vielä tänäkin päivänä vaan muutama prosentti siitä datasta, kerätystä datasta hyödynnetään. Suurin haaste on sen näiden algoritmien kehittäminen esimerkiksi. Optimaalinen service, huoltostrategia perustuu kriittisen komponentin jäljellä olevan eliniän ennustamiseen. Ja suurin osa tutkimuksesta suuntautuu ainoastaan tuohon vian havaitsemiseen. Ja aika vähän tehdään tutkimusta tuon jäljellä olevan eliniän ennustamiseen. Tämä vaatii syvällistä tuntemusta data-analyysistä, sitä koneesta, mitä valvotaan ja prosessia. Jossa tuo kone sijaitsee. Ja tässä pitää kehittää menetelmiä, joilla pystytään siirtämään tai muuttamaan tuo kerätty tieto, fysikaaliset mallit siitä kohteesta ja ennakkotieto diagnostiikasta niin tarkoiksi elinikäestimaateiksi. Ja oikeastaan sen takia mä oon täällä Jyväskylässä. Mä oon Marie Curie Industry Outgoing -stipendillä ja tämä oli mun aihe. Yritän sitä opiskella täällä ja selvittää asioita. Yhteenveto. No, mä en ole näitä tarvinnutkaan. Tiedon kerääminen ja tallentaminen on tullut helpoksi ja edulliseksi. Sen takia tietoa kerätään yhä enemmän ja yhä halvemmista laitteista. Älykkäät laitteet kerää valtavia määriä tietoa. Sitä hyvin pientä osaa hyödynnetään tällä hetkellä. Koneita ja laitteita voidaan valvoa tämän IoT-teknologian avulla melkein missä tahansa. Fyysistä sijainnista riippumatta sekä sen laitteen fyysistä sijainnista ja valvojan fyysistä sijainnista riippumatta. Ja niin kuin sä kysyit, niin tämä on erittäin tärkeä asia asiakkaalle toi. Kyberturvallisuus. Dataa ei haluta antaa kenenkään kolmannen käsi, eikä ketään kolmatta osapuolta haluta ihan kolmatta, vaan ketään osapuolta haluta päästä verkkoihin sisälle säätämään laitteita asiattomasti. Ihmisten internetti, ihmisten kompetenssi muuttuu tai tarvittava kompetenssi muuttuu. Ihmiset ei muutu hyödyttömiksi tässä systeemissä. Niitä tarvitaan tekemään päätöksiä ja valvomaan prosesseja. Palveluiden internet. Data-analyysi tuottaa kehittyneempiä huoltopalveluita, joilla voidaan säästää rahaa. Ja sitten lisäksi kehittyy uusia palvelumalleja, joita ei vielä osata sanoakaan.
Joo, kiitos. Kiitoksia, Kari. Tässä on esimerkki maailman huippuyrityksestä.
Ehdoton, niin kuin Kari sanoi, niin ja myös siitä, että miten yrityksessä toimitaan. Muistaakseni teillä vuosittain 70 gradua teetetään.
160.
160 ABB. Vuodessa.
Joo.
Westerosissa.
Ruotsin ABB, se on noin 10 000 henkeä.
Ajatelkaa, tehdään näin paljon.
Väitöskirjoja oli, oliko joku melkein 100 oli tekeillä.
Joo, ja tulokset on tällä. Ja kerropas Kari, kuinka se prosessi menee sitten, kun teillä tulee kesäharjoittelija yritykseen, tai että miten te hoidatte tämän rajapinnan niin kuin oppilaitoksiin?
Joo, gradu, se oli siellä, tehdään niin, että meillä on siellä, laitetaan aiheverkko, sitten ihmiset saa hakea. ABB on Ruotsissa niin halutuin työnantaja, me saadaan valtavasti hakemuksia ja hyviä hakemuksia. Hakemuksia voi tulla myöskin sitten semmoista henkilöä, jotka on ollut kesäharjoittelijana, ja sitten ne esimiehet haluaa, että ne tekee gradun ABB:llä, sitten jatkaa mahdollisesti töissä ABB:llä. Niin gradu on puoli vuotta, siitä maksetaan pieni stipendi. Se on tarkoin määritelty prosessi. Se kaveri tulee meille, sihteeri ottaa se vastaan ja se kierrättää siellä. Se menee niin kuin käsikirjan mukaan. Ja sitten aina kun meillä on tutkimusprojekti, niin siinä tutkimusprojektissa mietitään, että mikä osa voidaan tehdä tämä gradun. Mulla on tällä hetkellä kaksi ohjattavaa.
Otapas takaisin se kuva, mikä oli sinne sun kolmas kalvo, vai mikä on mielenkiintoinen.
Joo.
Tästä tuota.
Mulla on enemmänkin tietoa sitten sitä
tilasta. Joo, joka kiinnostaa siellä, millä taakse, niin joo, siellä.
Tarkoitit tätä.
Ei kun vielä taakse. Tämä. Siis tämä on mielenkiintoinen, eli tuota, opiskelija tulee tältä näin ja sitten se menee tässä, niin kuin sanot, että se tulee, se tieto siirtyy sen tekijän mukana sen tänne. Ja sinä olet ilmeisesti tällä alueella työskentelyt. Vai missä sun paikka
joo,
on tässä?
Joo, joskus on jopa täällä lähellä perustutkimusta.
Eli tämä on erittäin hyvin organisoitu tämä toiminta. Ja Kari nyt on täällä, niin kuin hän sanoi, että hän on tämmöinen EU-rahoitus 8 vuodeksi, niin tähän vuoden työskentelee täällä meidän laitoksella aina sen kahden viikon jaksoissa, ja sitten ensi syksynä tulet pitämään kurssia opiskelemaan myös tätä. Tietenkin laitoksellahan on suunnilleen kaikki komponentit, mitä tässä tarvitaan, tai IT-tiedekunnassa annetaan, ja siinä mielessä ollaan aika lailla niin kuin ajan hermaa, mutta tämä toimintamalli, mitä ABB:llä on, niin tämä yrittäisi nyt viedä sitten käytäntöön myös täällä Suomessa. Suomessa ei olla, Nokia ehkä aikoina oli tämmöinen systemaattinen, mutta nyt se on aika lailla satunnaista tämä homma. Niin kuin huomaatte, että koko ajan systemaattinen edetään, prosessit on selkeitä, ja sitten se, että yritys tykkää myös, ota seuraava kuva, että oliko ne julkaisujen määrä, tässä joo. Näin. Siis tämä on se ajatus,
täällä
että
on.
Tehdään huippujulkaisuja, patentoidaan. Ja tutkijat on motivoja ja koko ajan vuorovaikutus. Teillä on monta professoria niin kuin myös töissä.
Kyllä entinen yksi Lundin täysprofessori niin johtaa meillä tätä säätötekniikan tutkimusaluetta globaalisti.
Että me kirjoitetaan tästä nyt sitten dokumenttia ja aletaan vähän tätä levittää täällä siellä Suomessa. No niin, tämä minä aloin. Olkaa hyvä, esittäkää kysymyksiä.
Nämä saa jäädä tänne, jos on
Karille.
Kiinnostusta.
Joo. Minä annan tämän mikrofonin, koska tämä menee tuonne internetin kautta ympäri maailmaa tämä esitys.
Jaha, nyt pitää katsoa, mitä puhuu sitten.
Joo, Jukka Valkonen Suomen yrityskehityksellä. Kiitos hyvästä esityksestä. Siinä palaset loksahtivat paikalleen. Tuli tässä mieleeni, että tämmöistä digitaalista automaatiota ja muuta on ollut 30 vuotta, ja konsultit keksivät 5 vuoden välein sille uuden nimen, ja nyt se on ollut sitten IoT. Mm-hmm. ABB:llä on ollut 15 vuotta sitten Industrial IT, ja itsekin ABB:n tutkimus- ja kehitysihmisten kanssa olin tuolla Suomen teknologiateollisuus ry:n Best Serve teollisten palvelujen kehittämisohjelmassa. Oli kiva nähdä, että nyt nuo ennakoivan ja ennustavan kunnossapidon ja muun palaset on saatu toimiviksi komponenteiksi. Mitä tässä matkan varrella on olleet sinun mielestäsi ne isot asiat, että oletettavasti nyt koko ABB:n tuotevalikoima mahdollisesti on tällaisessa yhteisessä IoT-arkkitehtuurissa tai muussa? Miten valtava globaali organisaatio ja tämä tuotevalikoima on saatu mukaan?
No, se mukaan saati, niin se varmaan on, että se on konsernin johdon määräys. Sillähän ne saadaan mukaan. Ja se on niin kuin päätös ja nähty ne hyödyt, mitä tässä esityksessä tuli esille. Ja ensimmäisenä se on alkanut tuota huoltopuolelta, koska niin kuin tuossa oli noita kriittisiä ja kalliita laitteita, jos ne seisoo, niin kustannukset on isoja. Ja sitä mukaan, kun tämä mittaamisen ja tallentamisen ja analyysin hinta laskee, niin sitä mukaan se tulee näille halvemmille komponenteille. Mutta iso pullonkaula on vielä noin algoritmit. Ne menetelmät, jotka pannaan dataa sisään ja käännetään kampeen ja otetaan tulokset ulos, niin ne ei toimi. Meillä on esimerkiksi tuohon robottien tietokantaan niin on tehty monta kertaa yrityksiä saada sieltä näillä uusimmilla big data-algoritmeilla jotakin järkevää ulos. Ja sieltä saadaan ulos esimerkiksi semmoisia tietoja, että kun tuuletin pysähtyy, niin lämpötila nousee. Tämmöinen jokainen perusinsinööri tietää tämmöiset asiat itsestään.
Joo, mainitsit tuossa tuon esimerkin näistä kaivoksista, jossa sitten siellä jonkinlaiset robottiajoneuvot ja muut siellä kaivoksessa kaivaa sitä malmia. Onko teillä mitään niin kuin käsitystä siitä, että miten tämä vaikuttaa niin kuin työvoiman tarpeeseen tämä tilanne? Voisi kuvitella, että siellä ei enää kaivosmiestä tarvita, kun siellä on koneet, mutta miten se kokonaistyövoiman määrä niin kuin kaivosteollisuus sitten kehittyy tällaisten ratkaisujen myötä tai muilla teollisuudella, missä teillä on toiminta?
No, Saksa on ehkä hyvä esimerkki. Siellähän automaatiotaso on hirmu korkealla ja työttömyys on pieni. Ja noissa robottijutuissa, niin siellä tarvitaan kuitenkin ihminen ohjaamaan sitä, mutta se voidaan tehdä etänä, että se ei sitten koneen osalta poista sitä operaattoria. Muuten voi olla, että ne niin kuin tehtävän kuvaukset ja pätevyysvaatimukset muuttuu, mutta ihmistä tarvitaan. Ehkä vähemmän.
Uudenkaupungin tehtaalle ostettiin 100 miljoonaa euroa niitä robotteja. Montako sataa niitä meni?
200,
mutta sinne palkattiin 2000 ihmistä. Eli yhtä robottia kohtiin 10 ihmistä, kun tehostaa sen toiminnan niin hyvin, että suomalainen työvoima pärjää. Ja nyt se Uudenkaupungin tehdas tekee maailman parhaita laatua niin kuin olevia autoja. Mutta kaikki rutiinivaihe, mikä on siirretty robotille, niin se mahdollistaa sen, että sitä työtä voidaan tehdä Suomessa. Tämä on se linja, tulevaisuuden linja. Yksi toive mulla on, että kun se otat tuon, niin siirrä tämä Jyväskylä niin kuin tohon välillä, että MIT ja University Jyväskylä, Mathematical Information Technology. Sitten se katsoi, niin, ja sitten tuolla on, niin kuin, ollaan hyvässä seurassa Stanford, ja tuo tulee tuohon
perään.
Tuohon tuota, niin kuin perään.
Miten Pekka, kun se katoaa vuodenvaihteessa?
No ei sitä tuota nyt. Mutta tämän takiahan sitä ei sitten katoa voida muuttaa, eikö niin? Mutta ollaan me hyvässä seurassa. Kiitos, että me ollaan sinun yhteistyökumppani. Ja ei ainoastaan se, että Kari tuli tänne EU-rahoilla, niin myös APP palkkasi 4 vuodeksi yhden tohtoriopiskelijan tekemään väitöskirjaa Karin johdolla. Tämä on esimerkki tämmöistä uuden tyyppistä yhteistyöstä. Että kiitämme Karia vielä kerran, erinomainen esitys. Ja
kiitos.
Tilaisuus on päättynyt. Seuraavat esitykset on 2 viikon päästä. Ja ensi viikon torstaina. Keskiviikkona on semmoinen avoimien ovien päivä meillä tiedekunnassa kello 14 ja 16 välillä. Meillä on esitelmiä eri laitoksilla ja sitten eri tutkimusryhmät esittäytyvät. Tervetuloa 13. päivä kiertämään tätä taloa IT-tiedekuntaa. Tosiaan kahden viikon päästä sitten tapaamme näissä merkeissä. Kiitoksia.